เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์สวัสดีครับผมพลณวพลเชื่อมราศาสตร์ครับและนี่คือ Pop Science with Tit Pop ครับทุกคนเคยเล่นเกมกันไหมครับโอ้โหผมเนี่ยเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับซึ่งเกมที่หลายคนเล่นเนี่ยภาพจำก็คงจะเป็นเกมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ก็เล่นผ่านคีย์บอร์ดเมาส์บางคนครับก็มีการต่อจอยสติ๊กออกมาก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์เล่นเกมที่จะมีปุ่มให้เรากดมันจะเป็นปุ่มขึ้นลงซ้ายขวา A B C D อะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับเครื่องเล่นเกมยังมีอีกหลายรูปแบบอย่างเช่นเครื่องคอนโซลที่มันจะต้องเป็นการต่อเข้ากับเครื่องใหญ่ๆต่อเข้ากับจอทีวีแล้วก็มีจอยสติ๊กมากดเล่นกันหรือเครื่องเล่นแบบแฮนด์เฮลด์ครับก็คือเครื่องเล่นที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้เปิดมาจากที่พับๆอยู่มีจอของมันเองมีปุ่มของมันเองจะพกไปเล่นที่ไหนก็ได้เพียงแค่ชาร์จแบตเท่านั้นแต่ว่าแม้ว่าจะมีเกมหลากหลายรูปแบบแค่ไหนครับถ้าพูดถึงคำว่าเกมในสังคมไทยเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นตัวร้ายของวงการการศึกษาไทยหรือเปล่าเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาพูดในเรื่องของโลกของเกมกับการพัฒนาการศึกษาที่ผนวกเข้ากับเกมในปัจจุบันเลยครับมาเริ่มต้นจากอดีตของเกมกันก่อนดีกว่าครับจุดเริ่มต้นของเกมนี่คืออะไรอย่างที่บอกครับภาพจำของแต่ละคนอาจจะจำว่าเป็นเกมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องต่อจอเล่นหรือเครื่องเล่นของมันเองต้องใช้ไฟฟ้านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดครับจุดเริ่มต้นของเกมมันมาก่อนพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเหล่านั้นเลยครับซึ่งเรากำลังพูดถึงเรื่องของการละเล่นต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการออกไปเล่นข้างนอกอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเล่นอะไรที่อยู่บนโต๊ะครับถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า table top ครับแปลตรงตัวก็คืออะไรที่เล่นอยู่บนโต๊ะนั่นเองผมกำลังพูดถึงอะไรครับผมกำลังพูดถึงพวกกระดานต่างๆหมากที่สามารถเดินบนกระดานนั้นได้บอร์ดเกมต่างๆแต่โอ้โหถ้าหากว่าเราจะไปพูดถึงจุดเริ่มต้นของมันจริงๆนะครับเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้โหสมัยช่วงคริสตศตวรรษที่6เลยทีเดียวที่ประเทศอินเดียครับและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของหมากกระดานที่เดินบนช่องกระดานและก็มีหมากที่เดินแต่ละตัวแต่ละหมากก็จะมีหน้าที่ต่างกันใช่ครับผมกำลังพูดถึงหมากรุกนั่นเองครับซึ่งหมากรุกจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเล่นกันอยู่และเล่นกันมากว่า 1,500 ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าเกมพวกบอร์ดเกมต่างๆก็มีลักษณะต่างๆแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบหลากหลายเกมกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงระบบเกมในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์แหละครับฮะเกมเนี่ยนะเกมที่หลายคนมองว่าเอ้ยมันจะทำลายการศึกษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยครับอยู่ที่นิทรรศการวิทยาศาสตร์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะอยู่ในปีคริสต์ศักราช1958ที่รัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยชายที่ชื่อว่าวิลเลียมฮิกกินบัตทอมนั่นเองครับชายคนนี้ครับเป็นนักทดลองนะครับและเขาก็เนี่ยอยากจะเอาผลงานมาแสดงในงานนี้แต่ว่าเขาก็คิดว่าจะทำยังไงดีนะให้คนที่เขามาร่วมงานเนี่ยครับมีส่วนร่วมกับงานตรงนี้ได้สนุกได้เอามือไปลองเล่นกับมันจริงๆหรือว่า hands on นั่นเองนะครับเขาก็เลยใช้เครื่องออสซิลโลสโคปครับซึ่งเครื่องออสซิลโลสโคปเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีจอกลมๆใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีกราฟที่อยู่บนจอตรงนั้นเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนครับเอาเครื่องออสซิลโลสโคปมาสามารถให้คนที่มางานเนี่ยเล่นได้นั่นเองครับแล้วเล่นอะไรล่ะเล่นเป็นเทนนิสครับโดยเขาใช้จอตรงนี้นะครับแสดงผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตของเทนนิสตัวลูกเทนนิสเองหรือแม้กระทั่งการขยับและการกดปุ่มเพื่อที่จะขยับไม้เทนนิสให้ตีลูกเทนนิสได้โดยเขาตั้งชื่อเกมนี้นะครับว่า Tennis for Two แหมตรงตัวเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็ให้สมญานามเกมนี้ว่าเป็นเกมแรกของโลกเลยทีเดียวครับแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าในห้องแลบของ MIT เนี่ยก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ที่โอ้โหในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าล้ำสมัยมากๆเลยนะครับในปีคริสต์ศักราช1962เนี่ยมีการใช้เครื่อง PDP-1 ครับมาสร้างเป็นเกมยิงยานอวกาศที่ชื่อว่า Space War เลยนะฮะ ซึ่งอย่างที่บอกครับมันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันครับเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเราเห็นภาพเนาะก็จะอาจจะเป็นกล่องที่เป็น CPU มีเคสของมันแล้วก็จะมีมอนิเตอร์ใช่ไหมครับเป็นจอแล้วก็จะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดแต่ในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นตู้ใหญ่ๆเครื่องใหญ่ๆเลยแหละครับเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นตู้ที่ใหญ่เหมือนตู้เสื้อผ้าอะไรหลายอันมาต่อกันเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมแรกของโลกที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเลยทีเดียวครับแต่ตั้งแต่ที่ผมเล่ามาเนี่ยครับตั้งแต่ใช้เครื่องอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างออสซิลโลสโคปหรือแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้ำๆในสมัยนั้นอย่าง PDP-1 แล้วตัวเครื่องที่ไว้สำหรับเล่นเกมเองล่ะมันเริ่มต้นมาตอนไหนครับก็ต้องย้อนกลับมาในปีคริสตศักราช1967นั่นเองครับมีการออกแบบเครื่องเล่นเกมครั้งแรกของโลกเลยนะครับโดยสามารถให้ผู้เล่นเนี่ยนำไปเล่นที่บ้านได้เลยเลยครับซึ่งตัวต้นแบบนะครับถูกออกแบบโดยคุณราฟบาร์เรอร์ครับและตรงนี้นะครับก็กลายเป็นเครื่องแรกๆเลยครับที่ถูกออกแบบและพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้วางจำหน่ายในปีคริสต์ศักราช1972ในชื่อเครื่อง Odyssey นั่นเองครับโดยสามารถให้ผู้เล่นนะครับไปเล่นที่บ้านได้เองเลยครับคราวนี้ครับการพัฒนาเกมจากปีนั้นเนี่ยก็พัฒนามาเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับกลายเป็นเครื่องเล่นเกมต่างๆครับตั้งแต่เครื่อง Atariที่มาโอ้โหมีพัฒนามาเล่นเกมหลายอย่างในตำนานเลยครับจนกระทั่งมี Nintendo ครับชื่อบริษัทเกมที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับก็ได้มีการผลิตเครื่องเล่นเกมที่เล่นที่บ้านที่ได้รับความนิยมสูงมากๆอย่างเจ้า NES หรือว่า Nintendo Entertainment System นั่นเองครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยครับการประมวลผลเนี่ยมันก็ประมวลผลโดยใช้8บิตนะครับถ้าพูดถึงคำว่า8บิตเนี่ยหลายคนก็คงจะนึกภาพตามเนาะว่าจะเป็นภาพที่เหลี่ยมๆเป็นพิกเซลArt. อย่างเช่นเกม Mario ที่โอ้โหมันมีเหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมาต่อกันกลายเป็นตัวละครของมันเองใช่ไหมล่ะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันผ่านการประมวลผล8บิตครับการประมวลผล8บิตเนี่ยมันไม่ได้มีการประมวลผลที่มากหรือว่ามีหน่วยความจำที่เยอะครับทำให้การที่ประมวลผลภาพออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีความคมชัดกลายเป็นภาพเหลี่ยมๆแบบนั้นเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็กลายเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของสีเรื่องของเสียงต่างๆเรื่องของภาพและการเล่นของมันที่เป็นตำนานเลยครับทาง Nintendo เองเนี่ยก็ได้มีพัฒนาเครื่องแฮนด์เฮลด์ของตัวเองนะครับโดยตั้งชื่อว่า Game Boy ครับโอ้โหตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมเองก็เล่นเหมือนกันเป็นเครื่องที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็มีจอของมันเองอยู่ตรงกลางนะครับสามารถกดปุ่มมีปุ่ม A ปุ่ม B ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ข้างบนมีปุ่ม RL ให้สามารถใช้นิ้วชี้กดได้เหมือนกันขนาดถนัดมือเลยครับแล้วก็สามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้เลยนะแต่อย่างที่ผมพูดถึงไปครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องคอนโซลหรือแฮนด์เฮลด์เนี่ยในสมัยก่อนก็มีเรื่องของข้อจำกัดของมันนั่นก็คือตัวประมวลผลนั่นเองครับประมวลผลได้แค่8บิตครับแต่มันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมล่ะฮะเพราะว่าการประมวลผลเนี่ยก็พัฒนาจาก8บิตกลายมาเป็น16บิตครับอย่างเช่นเครื่อง Genesis นะฮะแล้วก็ไม่พอครับพัฒนาการมาเป็น32บิตจนไปถึง64บิตอย่างเช่นเครื่อง Nintendo 64ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยครับสามารถพัฒนาการประมวลผลได้ดีขึ้นเลยนะฮะทำให้ทั้งภาพและก็เสียงและก็การเล่นเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเริ่มมีภาพ3มิติมากขึ้นด้วยล่ะครับกลายมาเป็นว่าเป็นภาพเกมที่พัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันเรื่อยๆนั่นเองเลยครับคราวนี้ครับจากอดีตมาสู่ปัจจุบันครับในยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันเนี่ยตัวเกมเนี่ยก็พัฒนามาครับมีหลายอย่างที่เรียกได้ว่าสมจริงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ถ้าลองดูภาพในเกมหลายๆเกมเนี่ยเหมือนเป็นภาพจริงๆวิดีโอจริงๆเลยนะฮะและไม่ใช่แค่นั้นครับตัวเนื้อเรื่องของมันเนี่ยก็มีการเขียนวางบทจริงจังมากๆเหมือนเรากำลังดูหนังเรื่องนึงเลยครับเราเริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์กันก่อนครับสมัยก่อนนะฮะคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องใหญ่ๆที่นำมาเป็นเกมที่เมื่อกี้บอกไปนะฮะปัจจุบันครับตัวเกมที่เราเล่นในคอมพิวเตอร์เล็กๆของเราที่เราตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยครับก็มีส่วนต่างๆครับที่สามารถนำมาใช้พัฒนาได้และนำมาทำให้ภาพเนี่ยมันสมจริงยิ่งขึ้นอย่างเช่นส่วนประมวลผลด้านกราฟิกหรือว่า GPU นั่นเองครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับบางคนที่เป็นสายเกมสายประกอบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยว่าถ้าอยากจะได้ภาพเกมสวยๆดูสมจริงแล้วก็นี่เลยครับการ์ดจอซึ่งมันก็ต้องมีหน่วยประมวลผลจะต้องมีการทำงานของมัน ยิ่งล้ำเท่าไหร่ยิ่งพัฒนาไปมากเท่าไหร่ภาพที่ออกมาก็จะยิ่งสมจริงได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าภาพต่างๆนี่มันก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและความละเอียดของภาพที่ยิ่งความละเอียดสูงแน่นอนต้องใช้การประมวลผลเยอะแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากการประมวลผลภาพที่แบบความละเอียดสูงแล้วบางทีครับยังมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นภาพในเกมที่เป็นตอนพระอาทิตย์กำลังจะใกล้ตกดินถ้าเราอยู่ในโลกจริงๆของเราเนี่ยเราคงจะเห็นเป็นอะไรครับแสงสีส้มที่เรากำลังเดินอยู่มีเงาบางทีถ้ามีน้ำก็จะเป็นเงาสะท้อนน้ำวิบวับวิบวับถ้าหากว่าผมบอกว่าเกมก็สามารถทำให้เป็นภาพเหล่านั้นได้สมจริงมากๆด้วยระบบ Ray Tracing นั่นเองนะครับเรื่องของแสงเงาต่างๆเนี่ยสมจริงมากๆเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับการที่จะทำให้สมจริงแบบนั้นได้การพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์โดยเฉพาะเรื่องกราฟิกเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวครับและไม่ใช่แค่นั้นครับเรื่องของการพัฒนาตัวอุปกรณ์เครื่องเล่นคอนโซลเนี่ยนอกจากเรื่องของภาพแล้วนะครับตัวไฟล์ของตัวเกมเองเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเราจำได้การเล่นเกมมันผ่านแผ่น floppy disk เนาะซึ่งหน่วยก็เป็นโอ้เมกะไบต์แต่เดี๋ยวนี้ครับเกมหน่วยขึ้นมาเป็นหลักกิกะไบต์แล้วนะฮะบางเกมเป็นหลักร้อยกว่ากิกะไบต์เลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีรายละเอียดมันเยอะมากๆแต่บางเกมเองภาพก็ไม่ได้สวยอะไรไม่ได้สมจริงอะไรแต่ผู้พัฒนาเกมเขาจงใจให้เป็นแบบนั้นนั่นเองครับโดยมันมีส่วนอื่นที่สามารถดึงดูดผู้เล่นให้เข้ามาเล่นได้เยอะมากๆเป็นหลักหลายล้านเลยทีเดียวครับอย่างเช่นถ้าในยุคนี้เด็ก Gen Z เด็ก Gen Alpha น่าจะรู้จักเกมนี้ดีเลยครับเกม Roblox ครับเกม Roblox เองเนี่ยจริงๆแล้วภาพเนี่ยไม่ได้สวยเลยครับภาพมันเป็นเหลี่ยมๆด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเกม Roblox นะครับเขาเปิดให้ผู้เล่นสามารถเขียนโค้ดครับแล้วก็สร้างเป็นด่านของตัวเองสร้างเป็นเกมของตัวเองด้วยกติกาของตัวเองได้เลยทีเดียวเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากๆเลยครับทำให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยครับติดใจกับตัวเกมตรงนี้กับตัวด่านต่างๆที่เขาสร้างผ่าน Roblox นั่นเองครับอย่างเช่น Grow a Garden ครับซึ่ง Grow a Garden คือเกมอะไรเกมทำสวนเนี่ยแหละครับถ้าเป็นสมัยก่อนในยุคเราเนี่ยก็คงจะเป็นแบบ Harvest Moon หรือว่า Stardew Valley แต่เด็กสมัยนี้เขาเล่นผ่าน Roblox แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับมันจำลองความสนุกและความติดการทำสวนโอ้โหถ้าเป็นในยุคสมัยก่อนเนี่ยหลายๆคนคงจะชอบทำสวนชอบปลูกต้นไม้รอดูโอเคมีผลไม้ออกมาแล้วฉันมีความสุขจังเลยเริ่มติดการทำสวนมากขึ้นในปัจจุบันเองเนี่ยก็มีการนำความสนุกตรงนั้นเนี่ยผ่านเกม Grow a Garden และเติมเข้าไปอีกครับนั่นก็คือเรื่องของจินตนาการต่างๆภาพต่างๆที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เจอในโลกจริงๆก็สามารถมาเจอได้ในสวนแห่งจินตนาการใน Grow a Garden นั่นเองครับหรือจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพไม่ใช่ภาพ3มิติเลยครับเป็นภาพ2มิติธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับเป็นภาพเป็นแบนเรียบๆเลยแต่ด้วยองค์ประกอบข้างในเกมและการเล่นเกมของมันทำให้ในช่วงโควิดครับเกมนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆในยุคโควิดที่หลายๆคนเนี่ยติดอยู่แต่ในบ้านครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมออนไลน์ที่สามารถทำให้คนเนี่ยได้ออกมาเจอกันได้ออกมาเล่นกันและสงสัยกันเพราะว่าในบรรดา10คนเนี่ยจะมีคนร้ายซ่อนอยู่ในพวกเรานั่นก็คือเกม Among Us นั่นเองครับเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหผู้เล่นเนี่ยหลายล้านคนต้องใช้จิตวิทยาในการเล่นและจับให้ได้ว่าใครคือคนร้ายจนเกมนี้ครับได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงปี2020ที่ทุกคนติดอยู่แต่ในบ้านนั่นเองแหละครับแต่ว่าผมพูดถึงเกมในคอนโซลผมพูดถึงเกมแฮนด์เฮลผมพูดถึงเกมในคอมพิวเตอร์ไปแล้วแต่ในยุคปัจจุบันมีอีก1เครื่องครับที่ทุกคนติดมืออยู่ตลอดเวลาและข้างในนั้นก็มีเกมให้ได้เล่นเยอะมากๆในสมาร์ทโฟนนั่นเองครับเครื่องมือถือที่ในปัจจุบันเป็นจอสัมผัสและแน่นอนครับภาพก็สวยงามไม่แพ้กับในคอมพิวเตอร์เลยแต่ถึงแม้ว่าหน่วยประมวลผลเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้สู้กับคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะครับแต่การที่ออกแบบเกมให้เล่นในมือถือได้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปบางเกมครับที่เคยอยู่ในคอนโซลที่เคยอยู่ในเครื่องเล่นต่างๆก็ถูกนำมาเขาใช้คำว่าพอร์ตครับนั่นก็คือการนำมาปรับเพื่อที่จะสามารถให้เล่นในเครื่องสมาร์ทโฟนได้นั่นเอง แต่ว่าเกมที่ออกแบบมาเพื่อสมาร์ทโฟนเองก็มีเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะเกมบางทีที่เล่นง่ายๆบางทีอาจจะเล่นด้วยมือเดียวก็ได้เลยครับหรือด้วยความสมาร์ทโฟนครับมันคือเครื่องที่มีโทรศัพท์มือถือและแน่นอนในปัจจุบันครับทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในเครื่องนั่นเองครับทำให้การเล่นเกมที่อยู่ในสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นเกมที่จะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเกมออนไลน์และสามารถเล่นร่วมกันได้หลายคนเลยทีเดียวเลยครับอย่างเช่นเกม ROV ครับซึ่งเป็นเกมแบบทีมเนาะที่ต้องแบบบางคนใช้คำว่าตีป้อมกันนั่นเองก็คือตีเหมือนโอป้อมต่างๆมีการวางแผนเพื่อที่จะเอาชนะอีกทีมหนึ่งให้ได้ครับหรือไม่ก็ได้อีกเกมหนึ่งครับนั่นคือ Player Unknown Battleground หรือว่า PUBG นั่นเองครับซึ่งเกมนี้เนี่ยอาจจะฟังดูเป็นเกมยิงๆกันแต่จริงๆแล้วเป็นรูปแบบเกมนึงที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยครับนั่นก็คือ Battle Royale ครับโดยเกมแบบนี้นะครับเขาจะให้ผู้เล่น100คนเนี่ยกระโดดลงมาจากเครื่องบินหรืออาจจะเป็นรถหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต่อสู้ให้เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนั่นเองแหละครับโอ้โหเรียกได้ว่าเกมเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆและหลายๆเกมเนี่ยก็ถูกพัฒนาตั้งกติกาการแข่งขันอย่างจริงจังกลายมาเป็นวงการ e-sport หรือกลายมาเป็นกีฬานั่นเองครับในปัจจุบันเนี่ยวงการ e-sport เป็นอุตสาหกรรมที่มีความจริงจังมากขึ้นเลยนะครับผมเห็นแบบบางทีนะฮะบางทีมเนี่ยเขารวมตัวกันเป็นบ้านหลังนึงเพื่อที่จะฝึกซ้อมการเล่นเกมเป็นทีมการวางแผนต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่าจริงจังกันมากๆและการแข่งขันบางรายการนะครับผมเห็นเนี่ยรางวัลเนี่ยเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะซึ่งตรงนี้นะครับบางคนมองโอ้ก็แค่เล่นเกมเพลินๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยจริงๆมีความจริงจังกว่านั้นมากเลยทีเดียวครับมันจะต้องมีการวางแผนการคิดการวิเคราะห์การทำงานในร่วมกับคนอื่นๆในทีมของเราเองเพื่อที่จะทำให้ทีมของเราเนี่ยวางแผนได้ดีที่สุดและเอาชนะคู่ต่อสู้จากทั่วโลกได้เลยแหละครับไม่ใช่แค่นั้นครับการทำงานของร่างกายเราเองเนี่ยก็สำคัญครับโดยเฉพาะการกดปุ่มต่างๆการที่เราเนี่ยจะต้องตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนั้นๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการฝึกในเรื่องของ reaction time ด้วยนั่นเองครับในปัจจุบันเองเนี่ยเกมถูกนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายเกมเลยทีเดียวผมขออนุญาตยกตัวอย่างเกม Minecraft ครับซึ่งใน Minecraft นะครับมันก็จะมีเวอร์ชั่นในเกมหนึ่งครับที่สามารถนำมาใช้เรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมีหรือแม้กระทั่งเรื่องของวงจรไฟฟ้าได้นั่นเองครับและไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีอีกหลายเกมเลยที่สอนให้ได้เขียนโค้ดพัฒนาจนกลายมาเป็นโปรแกรมเมอร์ในปัจจุบันได้เหมือนกันครับและคำถามตอนต้นที่ผมเกริ่นไว้ล่ะครับเกมคือตัวร้ายของการศึกษาจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแล้วแต่คนแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ยนะว่าเกมเนี่ยแน่นอนจุดเริ่มต้นของมันคือวิทยาศาสตร์การที่จะพัฒนาเกมจนมาถึงยุคนี้ที่หลายคนเล่นแล้วติดงมแงมไปเลยเนี่ยก็ต้องผ่านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทั้งนั้นครับแต่ในขณะเดียวกันครับการเล่นที่มากเกินไปการเล่นที่ไม่รู้ขีดจำกัดเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาของเด็กๆได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วครับอย่างที่บอกไปเลยว่าเกมไม่ใช่ตัวร้ายของการศึกษาหากเล่นแต่พอดีและนำมันมาใช้เรียนรู้เพิ่มเติมได้และไม่แน่ครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเกมในอนาคตของเราอาจจะเป็นเกมที่เราเองนี่แหละเป็นคนผลิตก็ได้นะครับเราพูดถึงอดีตไปแล้วเราพูดถึงปัจจุบันไปแล้วเรามามองภาพอนาคตของเกมกันดีกว่าครับทุกคนคิดว่าเกมในอนาคตจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีภาพในหัวของตัวเองแล้วใช่ไหมล่ะครับคำถามนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำถามที่จะมีคำตอบที่ตายตัวหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราเห็นเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะฮะที่แม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำมาผนวกเข้ากับเกมมากขึ้นแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรอย่างเช่น VR หรือว่า Virtual Reality ครับถ้าพูดถึง VR นะครับก็ให้คิดภาพตามว่ามันเป็นเหมือนกล่องใหญ่ๆกล่องหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากหรอกครับอยู่ขนาดพอดีมือเลยครับแต่เราไม่ได้นำมาถือนะฮะเราจะนำมาสวมหัวครับซึ่งกล่องตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ตาของเราพอดีครับในกล่องนั้นก็จะมีจอเล็กๆอยู่ข้างในแล้วก็มีเลนส์ครับเมื่อเรานำมาสวมเข้ากับตาแล้วมันก็เป็นเหมือนแว่นตาที่จะทำให้เราไปอยู่ในโลกเสมือนนั่นเองครับเลยกลายมาเป็น virtual reality ครับ แต่ก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นนะครับอย่างเช่น AR หรือ Augmented Reality ครับจะไม่เหมือนกับ VR แล้วครับเพราะเทคโนโลยีนี้เนี่ยสามารถใช้เพียงแค่เครื่องโทรศัพท์มือถือก็ได้แต่มันต้องมีกล้องครับโดยเทคโนโลยีนี้นะครับจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างภาพกราฟิกที่เราสร้างขึ้นมากับภาพจริงๆที่เราถ่ายผ่านกล้องได้ถ้าให้ผมยกตัวอย่างครับมียุคนึงที่ดังมากๆสมัยเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วที่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่นะฮะนั่นคือเกมโปเกมอนโกนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยครับพวกนี้มันอยู่ในจินตนาการของเราเป็นภาพกราฟิกครับแต่ภาพกราฟิกตรงนี้เนี่ยมันมาผสมผสานกับโลกจริงได้ยังไงเราก็แค่หยิบมือถือของเรามาครับเมื่อเราเจอว่าอุ้ยโปเกมอนอยู่ตรงนี้นะมันก็จะแจ้งเตือนครับเราก็กดกล้องก็จะทำงานเมื่อเราถ่ายออกไปข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนพื้นผิวอะไรปกติครับแต่ว่าในพื้นตรงนั้นเนี่ยจะมีตัวโปเกมอนยืนอยู่กับพื้นตรงนั้นและเมื่อเราขยับมาไปขยับมาตัวโปเกมอนก็ไม่ได้ลอยๆนะครับมันเหมือนกับมันจับตัวตำแหน่งของพื้นได้และมันก็ยืนอยู่ตรงพื้นตรงนั้นจริงๆเราก็แค่เล็งกล้องไปแล้วเราก็ถ่ายเพื่อให้ตัวลูกบอลแล้วเราก็จับโปเกมอนพวกนี้เข้ามาได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างภาพจริงๆที่ถ่ายผ่านกล้องกับภาพเสมือนที่สร้างมาด้วยจินตนาการผ่านตัวโปเกมอนกลายมาเป็นเกม Augmented Reality นั่นเองครับแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดถึงอีกอย่างนึงนั่นก็คือเรื่องของ AI นั่นเองครับในอนาคตเนี่ยครับ AI อาจจะมีส่วนเข้าร่วมกับเกมทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในสมัยก่อนครับในเกมเนี่ยเราก็คงจะเคยเห็นพวก AI อย่างเช่นตัว NPC หรือว่า Non Playable Character นั่นก็คือตัวละครที่อยู่ในเกมครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ควบคุมตัวละครต่างๆเหล่านั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยก็คือการที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์มาประมวลผลแล้วลองดูว่าไอ้พวกตัวละครที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเป็นยังไงมันจะเล่นมันจะเดินมันจะทำอะไรผ่าน AI นั่นเองครับแต่เมื่อ AI พัฒนายิ่งขึ้นจากเมื่อ 10-20 ปีก่อนนะครับตัว AI ก็คงไม่ได้เดินน็อกๆๆๆๆเหมือนกับในเกมทั่วไปแล้วในอนาคตครับบางที AI เนี่ยอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมกับตัว NPC ต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้เหมือนกับอยู่ในโลกจริงๆเราพูดอะไรก็ได้ AI ก็จะตอบกลับมาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเลือกว่าฉันจะตอบอะไรกับตัว NPC ตัวนี้แล้ว choice ที่1 2 3แบบนี้ต่อไปแล้วเราอาจจะพูดผ่านไมค์แล้ว AI ก็ตอบกลับมาได้นั่นเองแหละครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆกับการนำมาผนวกกันระหว่างเกมกับ AI ครับคราวนี้เรามามองถึงอีกมุมนึงกันดีกว่าครับถ้าเราพูดถึงเกมที่พัฒนาจากประเทศไทยแล้วออกไปตีตลาดโลกได้เลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเกมอย่างเช่น Home Sweet Home ซึ่งเป็นเกมที่มีความสยองขวัญอยู่แหละครับแต่ผนวกความเป็นไทยเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครเสียงหรือแม้กระทั่งเรื่องผีๆนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างนึงนะครับที่เราเนี่ยผนวกเข้าไปในเกมแล้วสร้างทำให้ตัวเกมตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจจนกระทั่งสามารถสร้างความสนใจไปทั่วโลกได้นั่นเองครับในขณะเดียวกันครับถ้าเรามองถึงในประเทศไทยของเราอีกมุมนึงนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาครับเราก็คงจะได้เห็นการศึกษาที่ผนวกเข้ากับเกมมากยิ่งขึ้นครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงเกม Roblox ไปใช่ไหมครับเกม Roblox เนี่ยมันสามารถเขียนโค้ดได้เพื่อที่จะสร้างเกมได้เดี๋ยวนี้ครับผมเห็นมีคอร์สการเรียนเขียนโค้ดเพื่อที่จะสร้างเกมใน Roblox เองได้เลยทีเดียวครับซึ่งการเรียนในเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์เองก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียนที่น่าสนใจมากๆในยุคปัจจุบันและในยุคอนาคตต่อไปและไม่แน่ครับเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้เรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใหม่ๆผ่านการเล่นเกมก็ได้ครับแต่ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องคงไว้เลยนั่นก็คือการเล่นเกมแต่พอดีแน่นอนครับเกมไม่ใช่ตัวร้ายทางการศึกษาแต่ถ้าหากว่าเล่นเกมเยอะเกินไปอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีครับไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคตเทคโนโลยีจะล้ำไปแค่ไหนครับการเล่นเกมที่อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ผู้ปกครองเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่ดีนะครับเราคงไม่ได้ไปห้ามเขาหรอกครับว่าอุ๊ยเด็กๆอย่าเล่นเกมห้ามเล่นเกมตรงนี้เองบางทีก็อาจจะเป็นข้อเสียได้นะครับแต่ถ้าว่าเราปล่อยให้เขาเล่นแต่พอดีเล่นกับเขาทำความเข้าใจกับเขาและสามารถหยิบความรู้บางอย่างออกมาเพื่อที่จะสอนเขาให้เขาสนุกไปกับการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับการเล่นเกมและการศึกษาเลยทีเดียวเลยครับทำไมคนเราถึงติดเกมล่ะครับตรงนี้นะครับก็เป็นคำถามที่หลายคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมฉันเล่นเกมแล้วรู้สึก วางไม่ลงจังเลยเฮ้ยฉันเล่นเกมแล้วมันติดงอมแงมจังเลยเวลาผ่านไปเป็นหลายชั่วโมงแล้วแท้ตรงนี้นะครับสามารถอธิบายได้ด้วยหลัก neuroscience ทางวิทยาศาสตร์นะครับมันคือเรื่องของสมองของเราและเรื่องของสารเคมีที่อยู่ในสมองของเรานั่นเองครับโดยเมื่อเราเล่นเกมแล้วนะครับสมองจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาที่ชื่อว่าโดพามีนครับซึ่งแน่นอนครับชื่อนี้เป็นสารแห่งความสุขอยู่แล้วครับเมื่อเราชนะเมื่อเราปลดล็อกดาวน์เมื่อเราประสบความสำเร็จในเกมตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของระบบ rewarding system การให้รางวัลกับสมองของเราและนั่นเองก็เป็นการหลั่งโดพามีนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้สมองของเราก็จะจำเป็นแพทเทิร์นบอกให้เราเล่นอีกเล่นอีกสิอะไรแบบนี้นะครับกลายมาเป็นว่าเราก็เล่นจนวางไม่ได้นั่นเองครับซึ่งในการออกแบบเกมในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถออกแบบจากพฤติกรรมผู้เล่นตรงนี้ได้นะครับโดยเหมือนกับให้มันเป็นวนลูปไปเรื่อยๆนั่นเองครับและไม่ใช่แค่นั้นครับมันจะมีเรื่องของ variable reward system นั่นก็คือเรื่องของการที่เอ๊ะฉันจะได้รางวัลแต่ฉันไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ฉันควรจะเล่นต่อไปเรื่อยๆดีกว่าเฮ้ยตรงนี้อ่ะยังไม่ได้ไม่เป็นไรเล่นใหม่อีกอันนี้ผมเองก็เป็นนะฮะซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับเกมในอดีตที่เป็นโอ้โหยุคก่อนจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เกมกระดานต่างๆเองเนี่ยการสร้างความสุขจากชัยชนะเองมันก็มีเหมือนกันแหละครับแต่มันไม่ได้มีโดพามีนสไปค์การหลั่งโดพามีนที่มันสูงมากๆเท่ากับในยุคของปัจจุบันที่เป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการออกแบบมากขึ้นนั่นเองเลยครับเกมเกี่ยวกับการพัฒนาสมองจริงไหมหลายคนบอกว่าเกมคือตัวร้ายทางการศึกษาครับบางคนบอกว่าเกมเนี่ยไร้สาระแต่จริงๆแล้วมีงานวิจัยนึงนะครับที่เขาบอกว่าเกมบางประเภทเนี่ยครับจะสามารถช่วยเพิ่มทักษะในเรื่องของการทำงานทักษะการตัดสินใจความจำได้เลยทีเดียวครับอย่างเช่นเกมที่จะต้องใช้การวางแผนเกมพัซเซิลที่จะต้องไขปริศนาต่างๆหรือแม้กระทั่งเกมแนว FPS หรือFirst Person Shooter เกมที่เรามองเห็นเป็นผู้เล่นที่หนึ่งบุคคลที่หนึ่งเหมือนกับตาเราเห็นอยู่จริงเหมือนกับเราถืออาวุธอยู่จริงๆแล้วเดินเข้าไปในสนามอย่างจริงๆเลยทีเดียวมีงานวิจัยจาก University of Rochester ครับบอกว่าเกมแนว FPS ที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสามารถทำให้ผู้เล่นเนี่ยตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและเร็วขึ้นนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งเกมต่างๆที่พัฒนาสมองได้เกม Tetris ครับเกมนำบล็อกมาต่อกันเรื่อยๆแนวเป็นเกมโอ้โหในตำนานเลยนะครับบล็อกหลากหลายรูปแบบเพียงแค่ต่อให้ครบแถวนะครับหรือเกม Sudoku ครับเกมตารางที่เราจะใส่ตัวเลขโดยตัวเลขห้ามซ้ำในแนวตั้งแนวนอนและในกล่องของมันเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเสริมสร้างทักษะการใช้เหตุผลการคิดต่างๆได้เลยทีเดียวครับหรือแม้กระทั่งเกม VR ครับที่ผมพูดถึงไปไอ้ที่ใส่แว่นอะไรตรงนั้นไปแหละครับถูกนำมาใช้เพื่อบำบัดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยแหละครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของโลกของเกมจากกระดานสู่โลกเสมือนแหละครับอย่างที่บอกครับเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ครับรายการพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนพาไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นั่นเองครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและฟังพอดแคสต์ก่อนใครได้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นั่นเองครับและอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลนวพลเชื่อมราศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ